Oi. Nå vi så nærme som det går an å komme 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum. Og det betyr at alle bilister som kan, må legge om rutinene sine fra I morgen. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Smarte sparetips hos Kiwi.
Her et iskaldt sparetips. First Price Is, garanterte prisvinnere I Kiwi.
Ja, nå får du 16-pack First Price Saftis til 32,90 og 15-pack First Price Småismix til 79,90. Og mange andre smarte sparetips hos Kiwi.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Da vi fikk meldingen om at Jonas Aarseth Henriksen var funnet drept, bare 6 dager etter at vi hadde startet å etterforske saken hans, ble dette et vendepunkt for avhørt. Og vi bestemte oss for å holde vårt løfte til Jonas og gjøre det vi kunne for å løse saken. Hvem sto bak volden, hærverkene og trakasseringen han hadde blitt utsatt for gjennom 2 år? Og hva var motivet bak? I disse episodene forteller vi det vi vet. Dette drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 15. Motivet.
Men okay, da sto de... Der treet som de sikta på, skjøyt på. Yes.
Helge og Stein Morten befinner seg I et skogsområde, et lite stykke utenfor Hønefoss. Ikke langt fra en bilvei skal 3 menn, som alle på hver sin måte skal ha vært involvert I trakasseringen av Jonas Henriksen, ha prøveskutt med våpenet som kort tid senere ble brukt til å skyte Jonas.
Men hva tenker du om at... De liksom bruker så mye tid på å teste et våpen, få på en lyddemper, sørge for at det funker når intensjonen egentlig bare å skyte på noen dekk. Det vel ikke så farlig om du bommer og prøver flere ganger. Men her var de veldig opptatt av at de skulle sørge for at dette våpenet fungerte ordentlig. Da.
Ja, altså det var jo mye på grunn av denne lyddemperen da, som sikkert kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko også.
Ja, men igjen, det som slår meg litt jo at vi står... Altså, veien der. Mm. Det ikke 78 meter unna. Mm. Og du står her og skyter, og det fritt innsyn fra veien. Det her hvor du står og skyter mot det treet. Og alle som kjører forbi kan jo se det. Ja, det rart at ikke de forsvinner litt lenger inn.
Du sa det selv der. Alle som kjører forbi. Vi har vært der en liten stund nå, og det har ikke vært en eneste bil som har kjørt forbi. Så jeg tror noe av kluet ligger der, at dette her egentlig et ganske øde sted. Og det jo karer som har lokalkunnskap her. De kjenner jo hver krik og krok av det området.
Hønefossmannen, Noresundmannen og personen vi kaller Seileren skal ha møttes flere ganger til prøveskyting på dette stedet. Og treet de skjøt mot I dag saget ned og hentet inn av politiet. Politiet har foreløpig ikke bekreftet om prosjektilene som funnet I treet matcher de som Jonas ble skutt med. Dette våpenet skulle ifølge Hønefossmannens forklaring brukes til å skyte mot dekkene på kjøretøy som Jonas eide I firmaet Henriksen Solutions. Men hvorfor måtte det egentlig skyte våpen til for å punktere noen dekk?
Det som jeg undres litt over, Helge, jo at de skulle skyte på disse dekkene. For det å bruke skytevåpen, og det medfører ganske høy risiko, hvorfor ikke bare bruke kniv? De gjorde jo det tidligere. De gikk jo løs på en av arbeidsbilene til Jonas på dekkene med kniv.
Ja, I tidlig juni 2023, I samme moment hvor det ble kastet stålbiter mot leiligheten til Jonas og Pernille, så fant han jo også bilen sin punktert, og da var det noen som mest sannsynligvis hadde brukt kniv da, for å punktere det ene for hjulet på venstre side. Men det vi også har hørt at disse gutta her sjekket videoer på YouTube og så hva som faktisk skjedde hvis du brukte kniv på et sånn type dekk som Jonas sine biler hadde. Det jo dekk som är mye, mye større.
Ja, hva skjer egentlig hvis du prøver å stikke en kniv inn I et sånn svært lastebilhjul?
Du, jeg har funnet en video her på YouTube som vi kan se her nå. Her kommer det en kar gående mot et dekk som han da prøver å gjøre noe med. Og du ser jo, han blir jo blåst 2 meter bort fra dekket.
Trykket I dekket så høyt at det rett og slett livsfarlig å gjøre det.
Ja, du kan jo risikere å få en ordentlig karamell der, så det var vel det de ville unngå da, å komme seg litt på avstand. Men som du sier, det å bruke en pistol på disse dekkene vil jo overføre til større risiko for å bli oppdaget. Altså, for det første, hvis noen ser at du står der med et skyttevåpen rettet mot hva som helst, vil jo være noe som folk biter seg merke I. Lyd, ikke minst. Men det løste jo med en lyddemper da.
Jo, men jeg fikk jo en mail faktisk av en som kan litt mer om våpen enn oss, og han påpekte jo det at det holder jo ikke å sette på en lyddemper. Du må jo også ha en ammunisjon med lavere utgangshastighet som tilpasset for å unngå å få de høye smellene. Hvis du bruker gal ammunisjon, så hjelper du ikke med lyddemper, da smeller det like mye da.
Ok, men uansett da, så tester du jo dette på disse dekkene, og, altså pistolen. Og en 22-kaliber, det hadde liten effekt på dekka til bilene til Jonas.
Det kanskje ikke så rart, fordi at gummin på sånne dekk som det, med det kjempehøye trykket, vel relativt tjukt, vil jeg tenke meg. Og en 22-kaliber vel ikke gråkalibret nok, kanskje, til å trenge gjennom det. Og det var vel akkurat det som skjedde.
Det oppstår problemer I etterkant av denne prøveskytingen, da seileren og Hønefossmannen opplever at våpenet kiler seg, og prosjektilet blir sittende fast I løpet. De skal ha rapportert dette tilbake til Nordsundmannen, som da skal ha gitt beskjed om at våpenet måtte overleveres til noen andre som kunne gjennomføre oppdraget. Renamannen og Elverummannen.
Det går ikke lange tiden, så... skal jo Hønefossmannen overlevere våpenet til Renamannen og Elverummannen. Og så vidt vi har forstått da, så jo tanken at det våpenet skal brukes til å skyte dekkene på de lastebilene Jonas har, som står parkert på Nordbetong på Lierskogen. Og sent en kveld, utenfor Kiwi-butikken på Tranby, altså ikke veldig langt fra lastebilene, så dro Hønefossmannen og satt seg for å vente på disse to gutta.
Hønefossmannen skal ha forklart at han var bekymret for å bli oppdaget av politiet, mens han satt I bilen sin og ventet på de to mennene utenfor Kiwi-butikken, som ligger midt I et kryss I et industriområde. Så han oppbevarte våpen I en pose under sin egen bil, mens han ventet. Hønefossmannen må ikke vente lenge før de andre kommer kjørende I sin egen bil. De ruller ned vinduet, og Hønefossmannen slipper våpenet inn I bilen. Og så var det over. De to mennene kjører av sted, og Hønefossmannen har forklart at han aldri så pistolen igjen.
Og samme kvelden så blir det gjort forsøk på å skyte hull I dekkene på disse lastebilene, men det går vist ikke så bra.
Nei, det her våpenet jo en sånn her 22-kaliber, og det jo ikke av det kraftigste våpenet. Det de bruker på for eksempel skiskyting, og de der dekkene, på for eksempel hulken, da, de har vi jo sett, og det var noen ordentlig kraftige greier, og det vi hører Renamannen skal ha uttalt om dette våpenet, var at det var som en ertepistol.
Ja, og så har vi også hørt at de hadde testet, eller de hadde sjekket litt I forkant om de kunne bruke en kniv til å stikke hull, og da hadde de sett en sånn YouTube-video hvor det ikke hadde gått så veldig bra for de som gjorde det, for det jo en vanvittig trykk I disse dekkene, ja. Så det hadde nærmest eksplodert I ansiktet deres da. Så det var ikke noe gira på det heller, altså funket ikke denne pistolen da, til å skyte høl I disse dekkene, ja. Åpenbart.
Men det ble jo funnet kulehull I grillen på hulken, og disse hullene var der da vi to var sammen med Jonas for å se på hulken, men det var ingen som var klar over at det var blitt skutt mot hulken. De hullene ble oppdaget I etterkant, Og vi ser det på bildene som vi tok der, at ja, her det en kule hull. Vi var mest fokusert på ruta og lyktene på denne bilen som var skadet.
Ja, det jo ikke så rart, fordi at vi dro jo til verkstedet sammen med Jonas. Jonas skulle vise oss skadene på frontruta, og lyktene, han visste jo ikke selv at vi var blitt skutt mot den bilen, så det ikke så rart at ikke vi oppdaget de små hullene i fronten på den bilen.
Er det dør til lastbilverkstedet der, eller? Ja, var det dør der?
Vi skrur tiden tilbake til den 11. august 2023. Jonas viser oss bilen med kallenavnet Hulken. De tydelige skadene på frontruta tok all oppmerksomheten fra de små kulehullene i fronten på det grønne kjøretøyet.
De ble flomhindret, de som skulle fikse den denne uka her, så det ikke fikset enda.
Nei, altså her dette altså en grønn Mercedes lastebil. Det din, eller?
Ja, semi-trekkvogn. Ja. Det min.
Med en knust frontrute, og ikke bare knust en gang. En, to,
knuste
tre,
lykter.
Fire.
Alle lyktene.
Fem spor etter noe som enten ser ut som skuddhull eller stein. Merker at noen har kastet stein på frontruta.
Du ser på videoen at de slår med et eller annet langt.
Men når var det dette skjedde?
Natt til fredag.
Natt til fredag. Hvor står den da?
Lierskogen. Inne på Nordbetong sitt område. Så de har visst at den har stått der, for de gikk veldig bestemt opp. Du målrettet rett på den bilen.
Hvor lenge er denne bilen ute av drift nå for deg da?
Så det er vel til starten av neste uke en gang sikkert. Kanskje midten av neste uke.
Så det er mye penger tapt da.
Ja, det er en vanlig dag er 10 000 i omsetning da.
Ifølge våre kilder skal målet med dette hærverket mot bilene til Jonas ha vært at firmaet hans skulle tape penger. At Jonas skulle ruineres økonomisk i tillegg til å skades fysisk.
Det har jo også blitt forklart i avhør at i begynnelsen av august så ønsket denne Noresund-mannen at Hønefoss-mannen og seileren skulle reise ut og tagge ned mesteparten av Hønefoss.
Mm.
Og han ville at det skulle tagges Tyster Jonas Henriksen Solution, slik at det ikke var noe tvil om hvem som var tysteren.
Jonas selv spekulerte i om dette med Tyster Jonas kunne ha en sammenheng med at han hadde gått til politiet og fortalt om mistankene mot sine to kollegaer i etterkant av brannen i betongbilen. At det var han som hadde tystet. Og kanskje var det dette som også var hensikten til Noresund-mannen, for å få mistanken bort fra ham selv. I arbeidet med disse episodene har vi gitt tilbud til Noresund-mannen om å fortelle sin versjon av saken. Men gjennom hans advokat har dette blitt avvist, og vi kan derfor ikke bekrefte dette eller andre påstander i denne episoden.
Da kan man jo spekulere hvorfor han ønsket det, men det er ikke noe tvil om at den saken som Jonas hadde vært involvert i, som det kanskje siktes til, da var jo brannen i betongbilen hvor Jonas gikk til politiet og la alle kortene på bordet, hvorpå fabrikksjefen, en av sjåførene hans, ble varetektsfengslet en uke.
Mm.
Så det var kanskje en måte å skyve skylda over på de to, eller?
Det kan godt være vi hører at det blir sagt. Og hvis det er tilfellig, så det er ganske stygt gjort da.
Ja, men også ganske lurt da. Hvis du skal se det fra å være litt sånn kynisk, hvis du skal liksom få mistanken vekk fra deg selv, så er det jo smart å løfte over på noen andre. Det som er litt morsomt på den der taggingen, det at det ble jo ikke tagget alt det der. De syntes det var litt vanskelig å skrive så mye.
Mm.
Så det ble jo Tyster Jonas. Og så ble det Homo Arne.
Ja, det var svogeren til Jonas det.
Det var svogeren til Jonas, som i lang tid hadde forsøkt å hjelpe Jonas. Så det var liksom det som ble tagget over store deler av Hønefoss da. Og så ble det jo tatt et bilde av den bilen som taggerne kjørte, og den ble jo knyttet til Hønefossmannen. Og vi har jo fått høre at i avhør så har det jo blitt forklart at det var Hønefossmannen og denne seileren som var ute og tagget ned i Hønefoss.
Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som er sannheten i denne saken. Og vi baserer det vi forteller i disse podcastene på samtaler med kilder og informasjon fra avhørene som er gjort av politiet. Mannen som vi kaller Seileren har ikke ønsket å delta i podcasten, men har fortalt oss at han ikke har noe med denne saken å gjøre, til tross for at mange andre peker på ham. Alle vi har snakket med, uansett hvilken side av saken de står på, har en agenda. Og det eneste vi kan gjøre er å forsøke å sette sammen dette puslespillet med den informasjonen vi har fått på best mulig måte.
I hvert fall utifra det vi har hørt har blitt forklart til politiet, så er det kanskje Hønefossmannen som har innrømmet mest, da. Og ikke lagt skjul på at han har vært med på de tingene. Nå kan det gå til at han holder ting tilbake og ikke har fortalt alt, men han har i hvert fall vært åpen om at det var han som var med å tagge, han var med på prøveskyting, han overleverte våpenet, og han var nede i Tønsberg i mai og juni i forbindelse med at det dukket om menn på overvåkningskameraene, og det ble kastet gjenstander mot huset til Jonas og kjæresten hans.
Hadde vært involvert på et eller annet vis i en sak som endte i et drap, så hadde jeg også gått til politiet med en gang og sagt, hei, jeg har vært en del av det her er det jeg har gjort. Jeg hadde aldri min villeste fantasi sett for meg at det skulle ende med at personen blir død, men her er i hvert fall det jeg vet. Og som det fremstår nå, så er det akkurat det Hønefossmannen har gjort. Han har forklart seg om sin rolle, og sikkert det han vet da, om det bakenforliggende her. Så da jo spørsmålet, hvordan forholder politiet seg til det? Hva legger retten vekt på? Som vi nevnte i forrige episode, det handler liksom om troverdighet her da.
Ja, men så må du også huske på at ja, jeg oppfatter at Hønefossmannen er den som har innrømmet og fortalt mest, men det vil også være, altså, det er jo hans interesse å legge fram en historie som er, altså, komme seg lengst vekk fra drapet, da. Så ja. Jeg mener at det virker troverdig, de tingene han har fortalt, men samtidig så kan vi ikke utelukke at det er ting han har holdt tilbake. Det kan vi ikke.
Nå er vi så nærme som det går an å komme 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum. Og det betyr at alle bilister som kan, må legge om rutinene sine fra i morgen. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Vi har også hørt at i begynnelsen av august, sånn rundt 3., 4., 5. august, så ville ikke Hønefossmannen være med på dette lenger. Han hadde gjort disse taggingene, og han syntes at nå var det nok, så han kutta egentlig kontakten og trakk seg litt tilbake.
Ja, og da eskalerte det jo bare for disse andre her, Elverumann og Renamann, som var på denne bursdagsturen. Og i den perioden her så skjedde det jo en del.
Ja, helgen før, altså faktisk 2 dager etter at vi var og intervjuet Jonas, så ble det foretatt noen oppringninger til Viking. For det var jo slik at Jonas hver fjerde helg jobbet med bilberging. Og vi tror at de trodde at Jonas jobbet med bilberging den helgen. For på den søndagen så ble det ringt inn noen falske bergingsoppdrag. Rett og slett sannsynligvis for å få lokket Jonas ut til et sted hvor de kunne overfalle ham. Men Jonas jobbet ikke den helgen. Så det var jo mislykket. Altså det mislyktes da.
Og det vi også hører er at det var en sånn type disinformation. At en kilde ga feil informasjon til bakmannen.
I en tidligere episode i denne serien, som vi kalte Advarselen, fortalte vi om hvordan det skal ha blitt forsøkt å advare Jonas i forkant av drapet. Basert på den informasjonen vi nå har fått, var hendelsesforløpet litt annerledes enn hva vi presenterte i denne episoden.
Det som er tragisk da, Helge, det er jo at Jonas blir jo forsøkt advart.
Ja.
Dette har vi jo snakket om i en tidligere episode. Nye opplysninger tilsier nå at det var et litt annet hendelsesforløp enn det vi trodde.
Ja, for at vi ble på et tidlig stadium i denne saken her fortalt at Hønefossmannen var med på denne aksjonen mot Jonas nærmest helt til det siste. Nå mye som tyder på at det ikke stemmer. Vi hører at Hønefossmannen trakk seg bort og tok avstand fra hovedmannen allerede 4. august 2023.
Ja, det som skal ha skjedd, det var at denne mandagen før Jonas ble drept, så var det en person som sa til Jonas at nå hadde ting roet seg ned, og ting kom til å stoppe nå. Denne terroriseringen var liksom over da. Og
Dette var en person som kjente Hønefossmannen veldig godt.
Ja.
Så når Hønefossmannen kommer til sin kompis, som også er kompis av Jonas, og sier at jeg er ute av dette her, jeg kommer ikke til å gjøre noen ting mer mot Jonas, så har denne kompisen da gått og sagt det til Jonas.
Ja, ikke sant? Og dette gjorde jo at Jonas følte åpenbart en veldig lettelse da. Nå skulle endelig dette 2 år lange marerittet stoppe.
Onsdag den 16. august, dagen før Jonas blir drept, skal Hønefossmannen ha fått høre at Jonas har fått denne beskjeden om at ting skal roe seg ned. Og dette skal ha gjort Hønefossmannen urolig, siden han vet at Rena-mannen og Elverum-mannen fortsatt er engasjert for å ta Jonas.
Ja, og det som er tragisk oppi dette, det er jo at denne torsdagen da Jonas blir skutt og drept, så møtes jo Hønefossmannen og denne kompisen på en treningssenter på ettermiddag kveldstid. Og de snakker sammen, og de blir enige om at de er nødt til å advare Jonas. Og det forsøker de, men da er det jo allerede for sent.
Jonas fikk aldri noen advarsel om at noen fortsatt var ute etter å ta ham. Og han fikk sannsynligvis aldri vite hvorfor han gjennom 2 år ble utsatt for vold, hærverk og trakassering.
Det er jo på mange måter litt sånn hjerteskjærende å høre hvordan denne torsdagen startet for Jonas den dagen han ble drept. For han våkna jo og var åpenbart veldig glad for at denne terroriseringen var over. Vi vet jo at han sov hos faren og stemoren sin, og han sto opp og kjørte av gårde på motorsyklen sin, vinket til stemoren sin, hadde sagt at han så nå fram til å kjøpe hus sammen med kjæresten sin, til å investere mer i firma, og han dro av gårde for å trene med svogeren sin før han skulle opp på denne hytta. Så han var åpenbart glad for da, at han hadde fått høre at alt nå var over. Men det var det ikke. For det Jonas ikke vet og ikke har noen anelse om, er at det er en person der ute som har en sterk sjalusi mot Jonas og ønsker å skade ham og ruinere ham.
Etter å ha tilbrakt dagen sammen med Jonas i Hønefoss den 11. august, var Helgåsen og Morten klare for å runde av intervjuet. Og Jonas delte noen siste tanker om hvordan alt som hadde skjedd med ham de siste 2 årene hadde fått ham til å se litt annerledes på ting.
Nei, jeg prøver i hvert fall å finne litt humor i ting, altså, for ellers så blir det bare...
Ja, det tror jeg er viktig.
Bare trist. Det er nok sorg rundt omkring. Men det er jo litt hva man gjør seg trist av også, da. Men det er jo veldig lett. Jeg kjenner jo nå som det har skjedd så mye, så er det en ting som hadde gjort meg trist eller nedfor eller bekymret før. Det er jo ingenting lenger.
Ting i perspektiv.
Ja. Venstre her. Før så var det liksom der, største bekymringen var liksom røyk en girkasse til 400 000 liksom, og sov dårlig av det og sånn. Nå er det bare sånn, ja, det er en girkasse. Det får bare... Og det samme med det der med penger da. At ja, det er kjipt å tape penger, men du har tross alt ikke blitt drept, eller...
Det kan du se, så det er ikke bare utelukkende negativt, dette er det, man ser liksom ting på en litt annen måte, da.
Ja.
Vi har jo snakket mye om denne såkalte hovedmannen, som politiet har pekt ut denne såkalte Noresundmannen da. Og du, Helge, hadde jo faktisk tre samtaler med Noresundmannen bare dager før han ble pågrepet.
Ja, jeg ringte jo denne hovedmannen da, da det begynte å komme inn informasjon som vi tolket som om at det var like før politiet skulle pågripe han. Så vi ønsket jo å komme i kontakt med han og høre hva vad han hade att si om allt det där och jag ringte honom först tidigt på dagen då hade han inte möjlighet till att prata men förklarade ju vem jag var och varför jag ringte och vi avtalade att jag skulle ringa han upp igen senare på kvällen så det tänker jag att då hade han fått sig någon timme då till att tänka igenom om man verkligen ville prata med mig då för han visste ju gott vad som var hensikten där.
Ja, vi kan jo ikke spille noen fra det intervjuet, men vi kan snakke om det. Og det i hvert fall jeg hørte var at den Noresundmannen, han påstod veldig sånn hardnakket at han kjente jo knapt Jonas, eller visste nesten ikke hvem Jonas var.
Ja, han sa jo at han kjente han som mange andre gjennom sosiale medier, at han hadde jo kunnskap om denne TikTok-kontoen til Jonas da, og at det var noe perifere knytninger der via, det var det han sa. Men det satt igjen med, etter den samtalen med Noresundmannen, som varte nesten to timer, så satt jeg jo igjen og tenkte at dette var en ganske troverdig forklaring.
Han framstod jo, jeg har jo hørt, samtalen og han framstod jo veldig troverdig. Det jeg la litt merke til eller kanskje reagert litt på var jo at han var jo veldig opptatt av å snakke om sin gode venn Hønefossmannen og var jo veldig tydelig på at han trodde jo ikke at Hønefossmannen hadde noe å gjøre med det oppe på hytta.
Ikke sant? Ja. Ikke sant? Men han presiserte at det var det på hytta da mente han at Hønefossmannen ikke hadde noe med
Men han sa ikke noe om all den terroriseringen som hadde skjedd to år i forkant av det på hytta.
Som Hønefossmannen jo har innrømt i avhør.
Mm. Men det gikk jo ikke lange tiden da, etter at Noresundmannen ble pågrepet av politiet, så begynte han jo å innrømme ting i avhør, så han fortalte jo ikke sannheten til deg.
Nei, og jeg visste jo det. Jeg hørte jo det da han fortalte det. Når jeg sier at han fremstod troverdig, så mener jeg vel kanskje mer sånn overbevisende. Dette var en kar som visste hva han skulle fortelle, og hvordan han kunne fortelle det på en måte som virka troverdig da.
Men hvorfor tror du at han i utgangspunktet ønsket å snakke med deg da? Mange av de andre ville jo ikke snakke med oss i det hele tatt.
Ja, nei, det er rart. Jeg var liksom der, litt overrasket over det. At tar du virkelig en sjansen? Men det er jo enkelte da, som tenker at de har såpass gode overtalelsesevner at de tar sjansen. Og dette var jo hans mulighet til å fortelle sin versjon av historien. Men ja, som sagt så kom det en annen versjon to måneder etter.
Ja, fordi han innrømmet jo etter hvert overfor politiet at han hadde bestilt dette overfallet på Jonas i Tønsberg i mars 2023, og at han hadde betalt Renamannen 35 000 kroner for å ta Jonas.
I del 13 av denne serien kunne vi fortelle at Noresundmannen, Hønefossmannen og Renamannen møttes på en restaurant i Gjøvik sentrum. Hvor Noresundmannen skal ha gitt Renamannen et tilbud om 35 000 kroner for å skade Jonas. I etterkant av vår publisering av denne episoden har politiet bekreftet i mediene at dette møtet fant sted. Jonas skulle skades, men det var aldri snakk om at Jonas skulle bli drept. Men hvorfor ønsket Noresundmannen at Jonas skulle utsettes for alt dette?
Det som er interessant her er jo at du bestiller jo ikke et overfall, og du bestiller jo ikke vold på en person uten å ha en eller annen motivasjon.
Mm.
Det må jo være en grunn til at du gjør disse tingene, og vi har jo gravd lenge i å prøve å forsøke å finne ut av hva motivasjonen var. Politiet har jo vært veldig sparsommelig med opplysningene. De sier bare at det var et personlig motiv.
Ja, de har vel sagt sjalusi.
Ja.
Det har de gjort.
Og det sjalusimotivet har jo vi forsøkt å finne ut av.
Ja, vi hørte jo i begynnelsen av den første nye episoden som vi nå har publisert nå i våres, hvor Lars sier at dette startet og sluttet med en hyttetur.
Ja, og den hytteturen hvor det startet, den har jo vi da fått en del opplysninger om, om ting som har blitt forklart i politiet da. Og det skal visst nok ha vært slik at Jonas dro på hyttetur med en jente. Mm.
I forkant av denne hytteturen hadde denne kvinnen hatt et forhold til Noresundmannen. Men forholdet deres var inne i en pause da hun valgte å tilbringe en helg sammen med Jonas. Alt dette skjedde for noen år tilbake, men det skulle få alvorlige konsekvenser senere.
Etter at de kommer tilbake, så blir det ikke noe særlig mellom Jonas og denne jenta. Men hun blir jo sammen med hovedmannen igjen. Og så sitter hovedmannen og denne jenta, har vi blitt fortalt, på en kafé i Hønefoss, på torget. Og så kommer Jonas gående og sier naturlig nok hei til denne jenta. Denne hilsenen utløste jo da en form for sjalusi hos denne hovedmannen som selvfølgelig begynte å spørre denne jenta om hvordan kjenner du Jonas? Hva er greia her liksom? Mm. Og så har vi blitt fortalt at hun til å begynne med var litt sånn tilbakeholden med opplysninger om hvordan hun kjente Jonas. Men denne hovedmannen var ikke fornøyd med det. Han ville gjerne vite alle detaljer rundt hva som hadde skjedd mellom jenta og Jonas da.
I arbeidet med denne episoden har vi vært i kontakt med kvinnen som i dag fortsatt er i et forhold med Noresundmannen. Hun bekrefter at møtet på torget fant sted og skriver følgende. Den såkalte Noresundmannen og jeg møtte på Jonas på torget i Hønefoss flere år etter denne hytteturen. Vi sa hei, og det var det. Videre skriver hun om hytteturen. Det stemmer at jeg var på en hyttetur med Jonas. Dette var i 2019. Jeg og den såkalte Noresundmannen var ikke sammen på dette tidspunktet. Jonas snakket på hytteturen veldig positivt om diverse rusmidler, og han satte en sprøyte med anabole steroider foran meg på kjøkkenet. Dette var tredje eller fjerde gangen jeg møtte ham, så oppførselen hans opplevdes svært spesiell og ubehagelig. Vi hadde ikke kontakt etter denne turen.
Men det som skjedde på den hytta den helgen, det er det mange forskjellige historier om, og som har blitt fortalt til politiet, men det er jo bare de som var der, og det er jo da denne jenta da, nå, i og med at Jonas er død, som vet faktisk hva som skjedde. Men uansett, denne hovedmannen, han skal visst nok ha opplevd en voldsom sjalusi på grunn av denne hytteturen, og vi har også blitt fortalt, som også har kommet fram hos politiet, at det gikk jo så langt at denne hovedmannen utsatte denne jenta for en løgndetektortest. Mm.
Vi har jo alle sett disse T-programmene hvor det sitter en kar og har en løgndetektortest. Deltakere får koblet på seg noen ledninger og, som går inn i en maskin, og der sitter en kar og viser tommel opp hvis de snakker sannheten, og tommel ned hvis de lyver. Og så kommer det noen papirer ut, og så en sånn penn som driver og flekker frem og tilbake. Og det vi hører er at dette skal ha foregått hjemme hos hovedmannen og hans samboer. Der ble det gjennomført en løgndetektortest. Og resultatet av denne løgndetektortesten, det fant jo politiet hos han som hadde utført testen.
Avhørt har ikke sett resultatene fra eller spørsmålene stilt under denne løgndetektortesten. Men det vi har hørt er at flere av spørsmålene som ble stilt til kvinnen denne dagen hadde å gjøre med nettopp Jonas Henriksen. Vi stilte også kvinnen spørsmål om denne løgndetektortesten, hvorpå hun svarte. Jeg bestilte løgndetektortesten etter mitt eget ønske. Jonas var et tema blant flere andre.
Ja, det som er veldig interessant, det er tidslinja her. Fordi dette møtet hvor Jonas hilste på denne jenta, det tok ikke veldig lange tiden før den første brannen skjedde, nemlig brannen i bobilen, og det var der det startet.
Og denne bobilbrannen var jo en av disse hendelsene som politiet valgte å se bort ifra etter drapet på Jonas. De hadde begynt å se på herverkepisodene, men brannene touchet det ikke. Men nå, det vi hører er at politiet nå får fullt jobbe for å undersøke hva som skjedde under disse brannene likevel.
Nå er vi så nærme som det går an å komme 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum. Og det betyr at alle bilister som kan, må legge om rutinene sine fra i morgen. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Vi har jo fått høre mye om hva som har blitt fortalt i avhør, men vi har også fått... Hva skal jeg si for noen kilder som har litt andre historier å fortelle. Jeg fikk jo blant annet en telefon fra en person som påstod at han sto veldig nær på denne hovedmannen og ville fortelle at dette dreide seg om sjalusi i det hele tatt.
Nei.
Han var veldig opptatt av å fortelle meg det, nemlig at alle som var involvert i denne terroriseringen mot Jonas, de hadde ulike former for motvilje mot Jonas, altså de hadde ulike motiv da, og det er jo viktig å påpeke her, fordi politiet har vært veldig sånn tidlig ut og sagt, det er hovedmannen, det var et sjalusimotiv, det var et personlig motiv, men vi hører jo også at det var slik at flere av disse personene hadde ulike konflikter med Jonas, altså de likte han ikke på grunn av ulike ting da, og det er viktig å påpeke.
Ja, det her var jo ingenting som Jonas nevnte for oss, at han hadde masse konflikter rundt omkring. Han nevnte den ene, denne med denne fabrikksjefen som han dro denne spøken overfor, og hvor de endte i varetekt, og at det da ble en konflikt mellom de. Men at det skal være så mange, vi vet at det har vært mange involvert i terroriseringen av Jonas i forkant av at han ble drept, og at alle de skal ha hatt et personlig motiv for å ta Jonas, det høres litt så ut.
Nei, men det de sier er at for eksempel Hønefossmannen og denne seileren var gode venner med fabrikksjefen og syntes ikke noe særlig om at Jonas gikk og tysta på fabrikksjefen i forbindelse med brannen i betongbilen og at det var en type motiv.
Mm.
Og så hører vi også at Jevnakermannen hadde en konflikt med Jonas i forbindelse med et arbeidsforhold, tidligere arbeidsforhold. Så det er mange forklaringer her som da peker liksom litt vekk ifra at utelukkende skal være et sjalusimotiv. Men dette, jeg vil understreke at dette her var jo, kom jo fra en kilde som vil være anonym. Han ville ikke møte meg, han ville ikke fortelle meg sitt virkelige navn. Ja. Så vi må jo liksom stille spørsmål med hvor troverdig den kilden var da.
Hvis man skal tro den informasjonen som vi har fått i arbeidet med denne saken, er det mye som peker mot at det aldri var planen at Jonas skulle dø. Hvorvidt alt som har skjedd var på grunn av en manns sjalusidrevne motivasjon, eller om flere hadde motiv for å skade Jonas, det vil vi sannsynligvis ikke vite før saken kommer opp i retten. Men det vi kunne se i etterkant av drapet, var at det tok mange uker før alle de siktede i saken var pågrepet. Og vi stiller oss derfor spørsmålet. Hvis drapet på Jonas ikke var nøye planlagt, hvis det bare var et uhell, hvordan klarte alle disse å leve normale liv frem til pågripelsene?
Det tok jo cirka 6 uker etter drapet før denne Noresund-mannen ble pågrepet av politiet, og da du snakket med han, Helge, så sa han jo at han mente at politiet spanet på ham.
Ja, han kunne jo fortelle at han hadde observert biler som fulgte etteren. Han hadde til og med stoppet bilen i veikanten og gått ut og vinket til disse her bilene. Og da hadde de jo bare rast forbi videre. Så han var nok klar over at han ble holdt under oppsikt og mest sannsynligvis hadde sin telefon avlyttet. Og så mest sannsynligvis så satt jo politiet og hørte på den telefonsamtalen som jeg hadde med han bare 2-3 dager før han ble pågrepet.
Ja, han fortalte vel også at han og samboeren hans hadde kikket litt på En dalebi, var det ikke så?
Ja, ja, det var jo veldig spesielt, og noe som jeg reagerte litt på under samtalen jeg hadde med han, da vi snakket om disse herverkene som Jonas ble utsatt for, så fortalte han jo at han og samboeren hadde satt seg ned for å se på hvor han hadde befunnet seg på de tidspunktene hvor herverket hadde blitt begått. Så ja, dette har vi jo snakket om tidligere, at hvorfor gjorde han det? Hvorfor
følte han behov? Hvis vi skal tro det som har blitt forklart til politiet, så har jo ikke denne Noresund-mannen gjort noe selv.
Neida.
Det jo andre som har utført disse tingene, og han var jo ikke oppe på denne hytta eller, men det jeg lurer på jo, hvis det var slik da, og han har innrømmet å ha betalt Rena-mannen 35 000 kroner, bare tenk deg den dagen da Jonas ble drept, da han fikk vite det.
Ja.
Altså, hva tenkte han, hva følte han da, hvis at du har betalt for at Jonas skulle bankes opp da? Og så får du vite at han har blitt drept. Og vi har jo også hørt at det har blitt forklart hvordan denne hovedmannen reagerte denne dagen han fikk denne dette dødsbudskapet da.
Kilder vi har snakket med har fortalt oss litt om bevegelsene til Noresund, mannen på drapsdagen. Og det vi hører at han skal ha dratt til et treningssenter tidlig denne morgenen. Men der var det ingen andre.
Ja, hvis det var slik at Noresund, mannen dro til et treningssenter for å skaffe seg et alibi på drapsdagen, og det ikke noen folk der, så sliter du litt.
Ja, men da hadde han ringt til en annen person. Og fått en person til å komme ned til treningssenteret.
Vi har også hørt at denne personen som kom til treningssenteret var sammen med Noresund-mannen da han fikk vite at Jonas var blitt drept. Og at det faktisk utløste en reaksjon, sjokk, vantro.
Det at hovedmannen reagerte med sjokk på det dødsbudskapet.
Ja, det vi hører jo at Noresund-mannen faktisk begynte å hyperventilere da han fikk denne nyheten, og at vedkommende som var sammen med han trodde at han hadde fått hjerteproblemer faktisk.
Det taler jo til hans fordel da, at det var jo mest sannsynligvis ikke det som var planen. Det var ikke det utfallet han hadde ventet seg.
Det er viktig å understreke at hva som skjedde denne drapsdagen med hovedmannen, det har vi har ikke fått verifisert det, men vi har hørt av kilder hva som skjedde. Og så kan vi ikke si at det var akkurat sånn, men det jeg synes er viktig å få fram, det jo at hvis det var slik at denne Noresund-mannen reagerte med sjokk og vantro da han fikk høre at Jonas var blitt drept, så jo det faktisk noe som understreker at det var ikke meningen å drepe Jonas. Gjennom disse 15 episodene som vi har laget om drapet på Jonas, så har vi delt de opplysningene som vi mener har vært viktige å få ut der, i forhold til at vi lovet Jonas å finne ut av hvem som sto bak og hvorfor. Nå blir det jo opp til politiet og påtalemyndighetene å etterforske dette ferdig, ta ut tiltale, som vi har hørt skal komme etter sommeren. Det blir interessant å lese hva som står i den tiltalen, og hva hver enkelt har blitt tiltalt for. Og så blir det også veldig interessant å følge rettssaken og se hvordan dette ender. Men det er et faktum at utifra de opplysningene vi har fått, som vi har lært og som vi har undersøkt, så var det slik at dette hendelsesforløpet det startet med denne hytteturen Jonas tok sammen med en jenta, og han endte livet sitt på en hytte.
I arbeidet med denne episoden har vi tatt kontakt med forsvarerne til de siktede og fremlagt påstandene som kommer frem her. Noresund-mannens forsvarer skriver til oss at hverken undertegnede eller klienten har et ønske om å besvare spørsmålene, da dette blir en forhåndsprosedyre som en verken finner riktig eller ønskelig. Hønefoss-mannen har svart oss at han ikke ønsker å delta i podcasten eller kommentere disse påstandene. Og når denne episoden publiseres, har vi ikke fått noen tilsvar fra forsvarerne til mennene fra Rena, Elverum eller Jevnaker. Noresund-mannens samboer har fått tilbud om å fortelle sin versjon av historien i podcasten, men har avslått dette tilbudet og skriver til oss. Jeg synes det er veldig uheldig at jeg som vitne i denne saken føler meg tvunget til å besvare disse spørsmålene, fordi det virker til å bli lagt til grunn at påstandene dere sitter på er korrekte hvis de ikke blir besvart. Jeg vil også tilføye at jeg synes det er påfallende at de spørsmålene dere kommer med er opplysninger som kun kommer fra én side i denne saken, og at dere ikke tydeliggjør overfor lytterne deres innledningsvis og underveis at dette er opplysninger som kan ha blitt formidlet til dere med stor egeninteresse og bakenforliggende agenda. Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media –